Megadok. Gaizka Izagirre. Bisualki eta narratiboki distira handiko uneak baditu ere, Francis Ford Coppolaren Megalopolis gehiegizkoa eta handiustekoa da, sailkatzea ezinezkoa den obra bat. Pieza batzuk falta zaizkion buru hausgarri baten antza du. 2024ko zinemaldiko Perlak sailean ikusi nuen lehen aldiz, eta estreinatu berri den dokumental baten aitzakian, bigarrenez ikusi dut orain. Satira erretrofuturista moduko bat dela esan daiteke, non 21. mendeko New Yorkek mendebaldeko zibilizazioaren deskomposizioa islatzen duen. Coppolak ikuspegi hori erromatar imperioaren gainberarekin lotutako ikonografiaren bidez aurkezten du. Coppolari ezin zaio ukatu bere ausardia eta zerbait erraldoia egiteko grina. Sare barik, konplexurik gabe eta ambiguotasunari muzin eginez egindako jauzia da. Guztia irregularra da, baina aldi berean guztia da izugarri epikoa. Filmaren handinaia eta ambizioa txalogarriak eta nabarmenak diren arren, zaila da benetan ulertzea zer kontatu nahi duen eta zergatik egin duen modu horretan. Bigarren ikustaldian ere ahula iruditu zait, bere ideien pisuak eta forma ikusgarriak ezin baitituzte estali narrazioaren gabeziak. Hasieran aipatu dudan bezala, dokumental baten aitzakian itzuli naiz film honetara. Megadok da lanaren izenburua eta filminera iritsi berri da. Mike Figisek zuzendutako dokumental horrek Megalopolisen filmaketa erakusteaz gain, proiektuaren atzean dagoen kaosa eta tentsioa ere agerian uzten ditu. Bada zerbait Coppolaren film bat baino handiagoa dena eta horiaren ekoizpenaren historia bera da, eta dokumentalak zuzendariaren lanik handinai eta polemikoenean murgiltzen gaitu. Bertan, xehetasunez aztertzen dira zuzendariaren eta lantaldearen arteko gatazkak, baita Coppolak bere ikuspegi artistikoa gainerako kideei ezartzeko izan zuen etengabeko borroka ere. Inoiz egin den filmik zentzugabe bati buruzko begirada liluragarria eskaintzen du. Bide batez, Makinoff motako dokumentalak gustuko badituzu ez galdu nire ustez ezinbestekoa den beste lan bat. The Arch of Darkness. A Filmmaker's Apocalypse plataforma berean ikusgai. Dokumental bikain horrek Apocalypse Now filmaren ekoizpen luze, kaotiko eta problematikoa kontatzen du, eta zinemaren historiako filmak eta mitikoenetako baten barrura eramaten gaitu.